Dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Danas prva sednica tima za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Aleksandar Vulin podnosi ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo, nezadovoljan briselskim sporazumom. Odnosi Kosova i Srbije pred Američkim kongresom. Vojvođanska deklaracija u pokrajinskom parlamentu verovatno u maju, najavio Ištvan Pastor. Pronađeno novo otrovno pismo u vojnoj bazi kod Vašingtona. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 27 stepeni. U narednih pola sata između ostalog poslušajte da li i na koji način Beograd može da ubedi kosovske Srbe da prihvate briselski sporazum, razgovaramo sa koordinatorom foruma za etničke odnose Nenadom Đurđevićem.
Mehanizmi nisu brojni, mislim da je glavni argumenta je da se ovaj proces će se nastaviti i mislim da direktna konfrontacija između predstavnika kosovskih Srba i vlade Srbije će biti jako loša.
Iako bez jednog člana BH predsjedništva, susret Izetbegovića i Radmanovića sa Nikolićem u Beogradu, Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam čita kao najavu nove ere u odnosima Srbije i Bosne i Hercegovine.
Ovo je važno i zato što otvara perspektivu da se počnu rješavati neki problemi koji postoje između dve države i da se poboljše odnosi na relaciji Beograd-Sarajevo, s tim što se iz ovih izjavi da će i dalje posredničku ulogu igrati Turska.
Povodom predstojeće beogradske premijere debitantskog pozorišnog komada Mire Furlan, Dok nas smrt ne razdvoji, za naš program govori proslavljena glumica.
Živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Pre najavljenog vesti, Mila Nešić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tim za izradu plana implementacije sporazuma iz Brisela trebalo bi danas da održi prvu sednicu. Vlada je juče formirala tim čiji je zadatak da izradi i dostavi vladi na usvajanje plan primjene briselskog sporazuma, uključujući i vremenske rokove u skladu sa tačkom 12. sporazuma. Na čelu tima su savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, sekretar vlade Srbije Veljko Odalović i direktor Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Dejan Đurđević. Premijer Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će Skupština velikom većinom podržati izveštaj vlade o dijalogu Beograda i Prištine, kao i da će narednih dana u razgovoru državnog rukovodstva i Srba sa Kosova biti otklonjeni nesporazumi tim povodom.
Moramo da razjasnimo sve nesporazume, da hladne glave, racionalno vodimo državnu politiku od koje će naš narod u celini imati koristi, uključujući i Srbe na Kosovo i Metohiji.
Predstavnici Srba sa Kosova razgovaraće sutra u Beogradu sa predsjednikom Tomislavom Nikolićem, premijerom Ivicom Dačićem i prvim potpredsjednikom vlade Aleksandrom Vučićem, a tema razgovora biće predlog sporazuma koji su u Briselu parafirali Beograd i Priština, izjavio je za RTS zamjenik direktora Kancelarije za Kosovo Krstimir Pantić. Direktor vladine Kancelarije za Kosovo Aleksandar Vulin danas će podneti ostavku na tu funkciju navodi da je nezadovoljan sporazumom Beograda i Prištine koji je parafiran u Briselu. Predstavnički dom Američkog kongresa raspraveće danas o odnosima Kosova i Srbije. U diskusiji će učestvovati zvaničnici State Departmenta, stručnjaci i analitičari. Predsedavajući podkomiteta za Evropu i Euroaziju Dena Rora Bahjer rekao je uoči rasprave da spor između Kosova i Srbije sputava obe države. S obzirom da Evropska unija posreduje u pregovorima, kongres mora da osigura da State Department igra konstruktivnu ulogu i podržava politiku koja probleme rešava, a ne prikriva. Prava manjina u obe zemlje moraju biti zaštićena, naveo Rora Bahjer. Skupština Vojvodine odlučivaće o deklaraciji o zaštiti ustavnih i zakonskih prava pokrajine verovatno u maju posle razmatranja tog dokumenta na sednici Skupštinskog odbora za ustavno-pravna pitanja, izjavio je predsjednik pokrajinskog parlamenta Ištvan Pastor. On je rekao da je po pitanju deklaracije situacija drugačija nego posle njenog nastanka jer je proteklih dana učinjeno dosta napora da se rasprava vrati u institucije. U američku vojnu bazu u saveznoj državi Vašington stiglo je pismo u kojem su otkriveni mogući biološki otrovi, osim što su potvrdili da je reč o incidentu sa opasnim materijalom, u američkoj vojsci nisu dali druge informacije. Twitter nalog svetske agencije Associated Press hakovan je juče, a na njemu je svanula lažna vest da su u Beloj kući odjeknule dve eksplozije, u kojima je navodno povređen predsjednik Barack Obama. AP je naveo da je posle napada blokirao svoj Twitter nalog kao i da radi na tome da reši problem. Novinarima se ovim povodom obratio i portparol Bele kuće Jay Carney.
I can say that the president is fine.
Mogu da potvrdim da je predsjednik dobro, upravo sam bio sa njim. 30-godišnji Sergej Pomazan osumnjičen da je u ponedeljak u ruskom gradu Belgorodu ubio 6 osoba je uhapšen, saopštila je preslužba Ruskog ministarstva unutrašnjih poslova. Pomazan je uhapšen kada je pokušao da pobegne iz zone koju je opkolila policija, a prilikom hapšenja nožem je ranjen jedan policajac. Tenzije u Francuskoj nisu se smirile ni pošto je parlament usvojio zakon o istopolnim brakovima, a policija se opet sukobila sa grupom nasilnih demonstranata i upotrebila suzavac, a 12 osobe je privedeno. Zakon je duboko podelio društvo u zemlji, a na ulice su izašli i protivnici i pristalice legalizacije gej brakova.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vlada Srbije formirala je tim koji će izraditi plan primjene sporazuma Beograda i Prištine, a danas će biti održana i prva sednica tog tela. Upravo to je, nakon što i parlament potvrdi sporazum, najteži posao koji predstoji. Predstavnici Srba sa severa Kosova protive se postignutom dogovoru u Briselu. Tokom ove nedelje državni vrh najavljuje sastanke sa njima. A o tome da li i na koji način može da ih ubedi da prihvate sprovođenje sporazuma, razgovaramo sa koordinatorom foruma za etničke odnose Nenadom Đurđevićem.
To je jedan ozbiljan rizik ukoliko dođe do potpunog odbijanja saradnje predstavnika Srba i vlade. Za sprovođenje ovog sporazuma međunarodna zajednica će smatrati odgovornim vladu Srbije, a ne kosovske Srbe. Dakle, također je važno da i uspješnost implementacije se odražava na primjenu na samom terenu. Mi smo čuli i vidjeli smo koje su reakcije bilo u Kosovskoj Mitrovici u posljednjih nekoliko dana, ali vidjet ćemo poslije da što i to neće pokazati. Ja mislim da je politika koja misli i koja ide u pravcu da može da sprovede neke svoje ideje bez podrške vlade, naravno što u ovom trenutku je jedna politika koja nije osuđena na uspjeh. Jednostavno, jako će biti loše ako se nađe između makarica, tako da kažem, odluke vlade da sprovede sporazum, odluke Prištine da ga sprovede i također međunarodne zajednice na Evropskoj uniji koja podržava sprovođenje sporazuma. Mislim da je onda ta jedna odvojena politika vođa kosovskih Srba sa severa će biti osuđena na, da kažem, na propast ili bit će vrlo teško sprovodiva.
Ipak oni su prilično izričiti u stavu da ne prihvataju sporazum. Koje mehanizme Beograd ima da ih ubedi u suprotno?
Pa mehanizmi nisu brojni, osim trenutno ubeđivanja, odnosno predstavljanja situacije ona kako jeste, u stvari da postoji vrlo mali i nikakav manevarski prostor Srbima sa severa Kosova. Mislim da je glavni argumenta je da se ovaj proces će se nastaviti i mislim da direktna konfrontacija između predstavnika kosovskih Srba i vlade Srbije, odnosno i skupštine koja podržava ovaj sporazum, će biti jako loša.
Kakve će posljedice biti ukoliko dođe do konfrontacije sa Beogradom?
Posljedice su pre svega po sam Beograd, pošto kao što sam rekao, on će se smatrati odgovornim za provođenje sporazuma. Jedan nastavak neizvesnosti za kosovske Srbe bi se u tom slučaju nastavio. Jedna pojačana retorika koja bi sigurno dolazila iz Prištine međunarodne zajednice. Beograd je od početka ušao naravno u ove razgovore kao i predstavio se kao predstavnik kosovskih Srba i predstavnik predstavnika interesa Srbije, samim tim i kosovskih Srba. Kosovski Srbi smatrali su i smatraju Beograd svojim predstavnikom i u ovom procesu i uopšte nekog na koga se oni oslanjaju. Ono što je, čini mi se, propušteno, da se malo više u dubinu konsultuju kosovski Srbi, odnosno se informišu šta bi donose različite opcije o kojima se razgovara. Dakle, oni su na neki način dovedeni u situaciju, zvanična retorika je često bila jedna, a ovaj sada sporazum koji je predstavljen i koji će se implementirati je dosta drugačiji od te retorike. Sve dosta je teško u ovom trenutku to sve povratiti i postoji sad ta jedna malo zrnce nepoverenja, ali ja mislim da je i dalje poverenje koje Srbi imaju u vladu Republike Srbije naravno mnogo veće nego što imaju i u međunarodnu zajednicu i vladu Kosovo, odnosno vlasti u Prištini, i jednostavno u ovom sada tom triju mislim da kosovski Srbi nemaju neki veliki izbor nego da daju podršku vladi koja je potpisala ovaj sporazum, skupštini koja će ga usvojiti i da iz toga izvuku najbolje što mogu.
ocenjuje koordinator foruma za etničke odnose Nenad Đurđević. A za razliku od severa Kosova, po pitanju podrške sporazumu postignutom u Briselu, vlast u Beogradu nije imala većih problema. Iako će potpisivanjem ovog dokumenta biti nikad bliža faktičkom priznanju Kosova, Srbija se nije digla na noge. Protestovale su marginalne grupe koje jedinu ozbiljnu podršku za sada imaju u Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li to znači da Srbija počinje da pravi odmak od nacionalnih tema ili je prerano izvoditi takve zaključke, istraživala je Branka Mihajlović.
Iza državnog vrha Srbije stala je ubedljiva parlamentarna većina, i pozicija i opozicija. Samo je Koštuničina Demokratska stranka Srbije rekla da je protiv. Takva saglasnost nije česta u političkom životu Srbije, a pogotovo nekad je u pitanju naizgled riskantan potez vlasti u vezi sa Kosovom. Reditelj Lazar Stojanović, koji je nekoliko godina proveo u međunarodnim misijama na Kosovu, kaže da su mnogo povoljnije okolnosti u kojima se sadašnja vlast odlučila za parafiranje sporazuma, a uskoro i za stavljanje potpisa, nego prethodna.
Pregovore sa Kosovom počeo je još Tadić, s tim što on nije imao tako široku podršku političkih faktora kakvu ima Napredna stranka. Naime, u tom periodu Napredna stranka se držala ne samo rezervisano, nego pomalo i preteći da će da minira čitavu tu stvar. Naprednjaci su međutim imali jednu potpuno drugčiju situaciju u kojoj opozicija nije protiv njih, jer se čitava ta opozicija sa izuzetkom DSS-a i recimo radikala, vanparlamentarna opozicija, zalaže također za taj sporazum.
Politička podrška, makar sa neskrivenom gorčinom kao u slučaju Đilasovih demokrata, jeste neupitna, ali šta bi sa onima koji su uz bivše Šešeljeve radikale i bivše Miloševićeve socijaliste kreirali nacionalističku scenu Srbije? Koliko su oni bez njihove podrške jaki, odnosno slabi? Lazar Stojanović i mladi Ištvan Klajić sa diplomom filozofa i ekonomiste analiziraju biračko telo Srbije.
Ono što mi se čini da se pokazuje u biračkom telu je velika zbunjenost tim sporazumom i time šta on uopšte znači.
Opšte bunilo zašto ono što ja smatram svojim uverenjem i što sam mislio da i ti smatraš, jer većina ljudi su mislili da sadašnja vlast je također nacionalistička i desničarska, zašto ti to ne podržavaš?
Naš reporter Milan Nešić zabeležio je reakciju dvojice intelektualaca koji važe za neku vrstu gurua današnjih branitelja Kosova, književnik Matija Bećković.
Kosovo nema cenu, prema tome ono se može samo dati džabe, što je istovremeno i primer nezapamćen u istoriji. A to smo mi učinili i ući ćemo u istoriju po toj galantnosti.
Poznati režiser Emir Kusturica, koji je najpre svrstao Radio Slobodna Evropa u one medije koji, kako smo razumeli, netačno prenose njegove izjave, ispričao je bajku Carevo novo odelo.
Pa je prošao go čitavim gradom dok se neko dijete nije prisjetilo i viknulo iz mase: ljudi, pa car je go.
Ne znamo koji će car prošetati Beogradom go, ali to prošle nedelje, dva dana posle potpisivanja briselskog sporazuma, svakako nije bio premijer Ivica Dačić. Pre bi se reklo da je to bio vođa desničarskih dveri Vladan Glišić. U nedelju su, naime, podsjetimo, građani na Terazijama okupljeni da bi bodrili maratonce, kada je jedna grupa razvila transparent "Kosovo je Srbija" i počela da skandira "Dačić izdajnik", spontano reagovali uzvikujući "Maraton, maraton". Ubedljiva većina je ignorisala poziv sa balkona da prolećnu rekreaciju pretvore u nacionalistički skup. Da li je prerano zaključiti da je Srbija pacifikovana, da joj je dosta mitova i gusala? Naš sagovornik Ištvan Kajić razume da je nacionalizam vraćen tamo gde mu je mesto, u privatnu sferu.
I Dačić i Vučić mogu biti neki mentalni nacionalisti, ali šta je razlika i šta je ono po meni što je vrlo bitno? Nas to više ne treba da zanima. To je privatna stvar.
Ipak ne treba žuriti sa zaključkom da je sve prošlo i da je sve dobro prošlo. Lazar Stojanović.
Vlast ima veliki i rastući problem sa desnicom i mi tek treba da vidimo kako će oni da reše problem sa svojim bivšim saradnicima i prijateljima, sa crkvom, sa DSS-om, sa radikalima i posebno, a to će biti najosjetljivije, sa Srbima sa severa Kosova.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Analitičari na Kosovu podeljeni ocenama briselskog sporazuma, dok jedni smatraju da se njime Kosovo pretvara u Bosnu i Hercegovinu, odnosno u nefunkcionalnu državu, jer se zemlja deli na dva entiteta, drugi pak navode da sporazum podrazumeva evropsku perspektivu za dve zemlje. Amr Zajneli.
Postignut sporazum u Briselu između premijera Kosova i Srbije u ne tako dalekom vremenu proizvešće negativne efekte i to ne samo na Kosovu, već i u celom regionu, smatra Špend Kursani iz Kosovskog instituta za politička istraživanja i razvoj. On je međutim i mišljena da je Srbija mnogo više dobila od ovog dijaloga. Ovim sporazumom Srbija je dobila datum za početak pristupnih pregovora s Evropskom unijom. Drugo, ona je pobedila i to van njene teritorije, odnosno na severu Kosova, gde se manje više ozvani ničio status quo, onako kako je Srbija tela, ali ne 100% kako je želala, a to je da Kosovo vrati pod sobom. Međutim, svojoj zajednici je osigurala mnogo veću autonomiju, gde će njihova država imati više suvereniteta, a Kosovo mnogo manje, kazuje Kursani za Radio Slobodna Evropa. Analitičar Ismail Hasani smatra da se ne može govoriti o tome ko je izašao kao pobednik iz ovog procesa, obzirom da postignut sporazum podrazumeva evropsku perspektivu za obe zemlje. Obe zemlje teže ka evropskim integracijama, one su međutim u različitim fazama procesa integracija u EU i u ostalim međunarodnim strukturama. Kosovo mnogo zaostaje u odnosu na Srbiju, međutim ovo u čemu posreduje baronesa Ashton, dobra mogućnost koja se pruža dvema državama kao testiranje na to koliko su spremni za evropske integracije, naglasio je Hasani. Kursani, međutim, smatra da je Kosovo mnogo toga izgubilo sporazumom od 19. aprila. Ovaj sporazum rizikuje unutrašnju funkcionalnost Kosova jer deli zemlju na dva entiteta, srpski i albanski. Manje više Kosovo postaje kao Bosna. Kosovo će kasnije imati problema s ovim, kazuje Kursani. Postizanje sporazuma se smatra samo početkom, a najveći izazov će predstavljati i njegova primjena. Analitičar Hasani ističe važnost da ga obe strane moraju poštovati. Najvažnije iz ovog sporazuma jeste da se u što bližoj budućnosti stvori mogućnost za njegovu implementaciju. Međutim, dosadašnje iskustvo je pokazalo da sa srpskom stranom nije lako da se dođe do primjene nečega oko čega su se dve strane dogovorile, naveo je on. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Danas prva sednica tima za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Aleksandar Vulin podnosi ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo, nezadovoljan briselskim sporazumom. Odnosi Kosova i Srbije i pred Američkim kongresom. Vojvođanska deklaracija u pokrajinskom parlamentu verovatno u maju, najavio Ištvan Pastor. Pronađeno novo otrovno pismo u vojnoj bazi kod Vašingtona.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Neće više biti nesuglasice i nerazumevanja. To su se u Beogradu dogovorili predsjednik Srbije Tomislav Nikolić i članovi predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i Bakir Izetbegović. Srbija želi da pomogne, a ne da odmogne Bosni i Hercegovini, rekao je Nikolić. Potrebno je sagledati prošlost, ono što se dešavalo u Srebrenici i Sarajevu, poručio je Izetbegović, rekavši da je zadovoljan razgovorom sa predsjednikom Srbije. Izveštava Ljudmila Cvetković.
Primetno pomirljivi tonovi nakon susreta Nikolić, Radmanović i Izetbegović, ali bez zaobilaženja teških tema. Rešit ćemo otvorene probleme i ne otkazujemo više ni jedan planirani sastanak, poruka je koju je preneo predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, a upravo su njegove pojedine izjave bile jedna od tih teških tema izneta i pred novinare. Nikolić kaže da je saslušao primetbe svojih sagovornika, najčešće na račun toga kako je tumačio neke događaje, pojave ili komentarisao neke odnose.
Dogovorili smo da među nama više neće biti nesuglasica, nerazumevanja, zato što ja zaista iskreno želim svako dobro Bosni i Hercegovini, svakom njenom građaninu. Svi su mi podjednako važni. Naravno, kao predsjedniku Srbije, ostaje mi u dužnost da brinem i o Republici Srpskoj i znam da to razumeju članovi predsjedništva i oni brinu o svom narodu koji ne živi u Bosni i Hercegovini. Ponavljam još jednom hvala na iskrenosti, zato što je današnja iskrenost u našim razgovorima, čini mi se, učvrstila naše odnose bolje od bilo koje sakrivene izjave ili bilo koje izjave koje bi bila dirigovana.
Drago mi je da budem u Beogradu nakon 25 godina, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović, koji je za razliku od trećeg člana predsjedništva Željka Komšića došao jer misli da je bolje licem u lice neke stvari raspraviti i podsjetiti na istinu. Nakon što je to učinio, kaže da je zadovoljan razgovorom sa Nikolićem i poručuje da treba da se pazi na reči kada se govori o onome što se dogodilo, da se poštuju presude međunarodnih sudova i ustavno-pravno uređenje Bosne i Hercegovine.
Da bismo išli u budućnost, morat ćemo na moment zastati, krenuti se i zagledati se u prošlost. Zagledati se u ono što se desilo u Srebrenici. Još jedan put pogledati onaj snimak, dakle onoga što su radili škorpioni svojedobno u Bosni i Hercegovini i shvatiti da se onakva stvar desila 8372 puta. U Bosni i Hercegovini ne postoje dvije države. Ima samo jedna država, Bosna i Hercegovina. Na Balkanu nemaju dvije srpske države.
Tomislav Nikolić je nedavni susret sa predsjednikom bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Miloradom Dodikom u Beogradu nazvao sastankom najodgovornijih ljudi dve srpske države. Prethodno je više puta ponavljao da se u Srebrenici dogodio veliki zločin, a ne genocid, pozivajući se na rezoluciju Skupštine Srbije kojom je osuđen zločin u Srebrenici, ali nije pomenut genocid. Nedavno je ocenio i da BiH polako nestaje pred našim očima. Upravo zbog Nikolićevih izjava, njegov poziv na sastanak u Beograd nije prihvatio Komšić. Nikolić je izjavio da mu je žao što Komšić nije došao i da se nada da će taj problem uskoro biti otklonjen. Iako je šteta što u Beograd nije došao i Komšić, veliki značaj ima dolazak Izetbegovića, jer je i on imao primedbe na neke Nikolićeve izjave, kaže Aleksandar Popov, ko-predsjednik Igmanske inicijative.
Po meni je otvorena ipak neka nova era u tim odnosima. Ovo je važno i zato što otvara perspektivu da se počnu rješavati neki problemi koji postoje između dve države i da se poboljše odnosi na relaciji Beograd-Sarajevo, s tim što se iz ovih izjava vidi da će i dalje posredničku ulogu igrati Turska.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Nakon preporuke Evropske komisije da se odredi datum za pregovore o članstvu, Srbija očekuje bar 2 milijarde evra stranih investicija. Novi korak u eurointegracijama znači će mnogo za bolju sliku o zemlji, ali ekonomisti upozoravaju da su reforme ključne za dolazak velikog biznisa. Priredio Zoran Glavanjić.
Slabašna srpska privreda posebnu finansijsku injekciju očekuje iz Nemačke, čijih 370 preduzeća ovdje već zapošljava 25.000 radnika, posebno jer je u dosadašnjim uslovima godišnja robna razmjena između dve države dosegla čak 2,5 milijarde evra. Heinz Wilhelm, ambasador Nemačke u Srbiji, kaže da je dobra vest iz Brisela brzo stigla i do nemačkih privrednika.
Zbog toga sam uveren da će nemačke investicije rasti, kao i robna razmena naše dve zemlje. Nadamo se da će se sporazum koji je postignut u petak sprovoditi i da će biti moguće da se krajem juna odredi datum za početak pregovora za pristupanje Srbije Evropskoj uniji, što bi prouzrokovalo jedan sasvim novi dinamičan period u Srbiji.
Međutim, ono što je i dalje velika prepreka oporavku srpske privrede, koja uveliko zavisi od stranih ulaganja, je loš poslovni ambijent koji može da se promeni jedino kroz reforme na koje se godinama čeka. Poslovanje u Srbiji domaćim preduzećima otežavaju veliki državni nameti, nedovoljna pravna sigurnost, korupcija i ogromna birokratija. Milan Ćulibrk, ekonomski novinar, kaže da iste brige muče i potencijalne strane ulagače i da je zato za njih briselski sporazum samo žuto svetlo za poslovanje u Srbiji.
To je dobra politička poruka, ali biznismeni ne slušaju političare, oni vode računa o sopstvenom interesu, gledaju da ulažu tamo gde mogu da oplode svoj novac. Da bi investitori imali zeleno svetlo, potrebno je promeniti uslove privređivanja u Srbiji. Još uvijek ne postoje atraktivni uslovi. Svetski biznismeni neće ovdje da gube vreme, oni će otići na drugo mjesto gdje sve to mogu da dobiju mnogo lakše, mnogo brže. Mora da se smanji birokratija, da se smanje one parafiskalni nameti i razne procedure i druga stvar, mora da se država uredi na pravi način da imamo makroekonomsku stabilnost.
Mršav bilans od samo 200 miliona evra direktnih stranih investicija u prošloj godini negativan je rekord u posljednjim godinama, dok je, kako tvrde ekonomisti, srpskoj privredi potrebno bar 3 milijarde za normalno funkcionisanje. Bojan Janković iz Agencije za promociju izvoza i strana ulaganja SIEPA rekao je za Radio Slobodna Evropa da bi briselski dogovor Beograda i Prištine i preporuka Evropske komisije kao pozitivni signali stranim investitorima donekle mogli da pokrenu stvari na bolje.
Treba da znate da su generalno tokovi investicija u Evropi u jednom padu i da ne možemo očekivati investicioni bum jer on se u Evropi ne dešava niti u jednoj zemlji. Ono što mi znamo za ovu godinu su najavljena određena investicija u energetskom sektoru, sektoru, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, mi bismo mogli da kažemo da bi 2 milijarde evra priliv mogao biti investicija u Srbiji.
Novi zakon o javnim nabavkama koji je stupio na snagu 1. aprila za sada samo na papiru obećava dosta kada je u pitanju poslovni ambijent, jer bi trebalo da spreči zloupotrebe i smanji nivo korupcije. Mihajl Schmidt, direktor delegacije Nemačke privrede u Srbiji, kaže da velike nade u pravnu regulativu po evropskim standardima polažu i potencijalni investitori.
Javne nabavke su također veoma bitne za nemačka preduzeća. Srbija sprovodi projekte, ali da bi nemačka preduzeća mogla da učestvuju na tim tenderima, potrebna je određena transparentnost, a nekim preduzećima je to i prvi korak ka investicijama u Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Više od 3 decenije nakon odlaska u Ameriku, proslavljena glumica Mira Furlan vraća se pred pozorišnu publiku u Beogradu, ovoga puta kao autorka dramskog komada Dok nas smrt ne razdvoji. Premijera će biti 25. aprila u Kulturnom centru Radionice integracije, a režiju potpisuje još jedan velikan jugoslovenskog i evropskog glumišta, Predrag Miki Manojlović, koji tumači jednu od uloga. Prilog Dušana Komarčevića i Ognjena Zorića.
Pored Mikija Manojlovića, u glumačkoj podeli su i beogradskoj publici znane glumice Anita Mančić i Jasna Đurečić, te mlada studentkinja glume Jovana Gavrilović. Reč je o porodičnoj drami smeštenoj u 70. godine prošlog veka, a radnja prati međuljudske odnose u jednoj zagrebačkoj porodici. Svoj prvi dramski tekst Mira Furlan je, kako kaže, napisala ne bežeći od autobiografskih momenata.
Negdje moja porodica bila moja inspiracija, jeli? A zapravo mislim da je način na koji smo odrasli, ono što nam se događalo u djetinjstvu i u tom periodu odrastanja, ono što nas oblikuje za cijeli život i kao glumci, kao pisce, kao ljude, i stalno se vraćamo tim istim temama. Ne možeš znati ko si dok se ne osvrneš na svoju prošlost.
Prema njenim rečima, ljudi se u današnjem vremenu boje jakih emocija i beže od teških priča. Pitali smo stoga poznatu glumicu kakvu reakciju publike očekuje.
Koma zahtjeva otvorenost prema emociji koja ne mora uvijek biti, koja je povremeno teška, jel? I zato on traži i posvećene glumce koji su spremni ići duboko u to, i publiku, kao i uvijek, jel? Da li su ljudi spremni na to, ja ne znam. Ja se nadam da još postoji spremnost na to. Ali svijet se mijenja, živimo u strahovitoj površnosti socijalnih medija, Facebooka, sve je instant, nema više koncentracije, nema dubine, nema vremena, sve je brzo i površno. Ovaj komad je suprotan od svega toga.
Višedecenijski glumački kolega Mire Furlan, danas i reditelj njenog dramskog prvenca, Miki Manojlović, Dok nas smrt ne razdvoji, opisuje kao pitak komad veoma gorkog ukusa.
Kažu, pozorište je gledalo života, naravno, jeste. Ne mora biti samo ono što često jeste beg od života, jel? Ne živimo u svetlom vremenu, tako da je ovo prava slika vremena u kome živimo.
Jasna Đurečić, jedna od 3 glumice u postavi, prepoznala je u komadu čehovljevske elemente i dodaje da drama Mire Furlan govori o malom čovjeku.
Čini mi se da je najpre komad o ljubavi, ali i o nestajanju, a i o toj prolaznosti života, odnosno na koji način trošimo život, čini mi se. Uglavnom, manje više da traćimo svi.
Reprize predstave zakazane su za 26., 27. i 28. april u Radionici integracije. Smešten u staroj industrijskoj zoni u delu Beograda koji se zove Sava Mala, ovaj prostor otvoren je za umetničke programe, radionice i koncerte posvećene osobama sa invaliditetom i svim poštovaocima umetnosti. Za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Danas prva sednica tima za primjenu sporazuma Beograda i Prištine. Aleksandar Vulin podnosi ostavku na mesto direktora Kancelarije za Kosovo, nezadovoljan briselskim sporazumom. Odnosi Kosova i Srbije pred američkim kongresom. Vojvođanska deklaracija u pokrajinskom parlamentu verovatno u maju, najavio Ištvan Pastor. Pronađeno novo otrovno pismo u vojnoj bazi kod Vašingtona. Do kraja dana biće sunčano, temperatura do 27 stepeni. Slušali ste prepodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Prethodnih pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.